Merħba għall-appuntamenti uħor f'din is-sensi li dwar il-belt antika u medjovali tal-imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar il-parteċipazzjoni tal-imdina u s-suldati li kien hemm għalkemm wara swar tagħha matul l-assedju l-kbir tal-1565. Għalkemm is-swar tal-imdina ma ġewx attakkati, allura wieħed ma jistax jitkellem dwar il-bżonn ta' tiswijiet fl-istess swar bħalma kien hemm il-bżonn li jsir fl-inħawi tal-porti kbir. Wieħed irid jiftakar li l-Forti Sant'Irmu kienet spiċċata s-sedjata għal xahar sħiħ, fil-waqt li kemm iswar tal-Birgu kif ukoll dawk tal-isla kienu l-mira tal-attakki tal-Ottomani għal diversi ġimgħat. Iżda b'daqshekk ma jfissirx li l-awtoritajiet tal-ordni ma kellhomx ħsieb dwar is-sitwazzjoni tal-istess swar tal-imdina. Mat-tmiem tal-assedju lejn Malta ġew diversi inġiniera militari. Dawn bdew jagħtu l-opinjoni esperta tagħhom. Fost dawn kien hemm Francesco Lapparelli, l-inġinier militari mibgħut mill-Papa. U għalkemm l-akbar biċċa xogħol tiegħu kienet dwar il-bini ta' belt ġdida, fl-istess ħin Lapparelli kien hemm qabbad ħalli jżur postijiet oħra u jgħaddi l-kummenti tiegħu. Is-swar tal-imdina kienu għadhom wieqfa, mhux mittiefsa mill-gwerra li kienet għadha kemm intemmet. Iżda l-kavalleri kienu jafu bin-nuqqasijiet ta' dawn is-swar. Iż-żjara tal-Lapparelli fil-fatt offrit ukoll lill-kavalleri b'diversi suġġerimenti min-naħa tiegħu. Skont dan l-inġinier kien hemm il-bżonn li l-foss ikun aktar font u anki jitwessa ftit ieħor. B'hekk kien ikun hemm difiża aħjar għal din il-parti tal-belt. Lapparelli kien tal-opinjoni wkoll li s-swar tal-imdina kellhom bżonn ta' pjattaformi fejn setgħu jitpoġġew il-kanuni l-kbar. Matul l-assedju kien deher li dawn is-swar ma setgħux jieħdu kanuni kbar minħabba n-nuqqas ta' spazju li kien hemm. Apparti Lapparelli, kien hemm ukoll l-opinjoni ta' diversi periti oħra, fosthom kien hemm tal-perit Malti Ġlormu Kassar, kif ukoll ta' Fra Gabrio Serbelloni, wieħed mill-aħjar inġiniera militari ta' dak iż-żmien. Fil-fatt iħsieb ta' dawn l-inġiniera kien kompletament differenti minn dak tal-Lapparelli. Minflok ma jissaħħu swar riedu li l-imdina tiċkien għan-nofs tad-daqs li kienet, u minflok ma tkun belt iffortifikata tkun biss fortizza żgħira. Iżda kemm xejna aktar qawwija. Is-suġġeriment kien li s-swar ta' quddiem jibdew minn fejn illum insibu il-monasteru u l-Knisja ta' San Pietru tas-Sorijiet ta' Klawsura. Wieħed jista' jimmaġina li kien se jkun hemm ħafna protesti. U fost l-aktar li kienu kontra din l-idea kienu il-familji nobli li kienu jgħixu fl-imdina, apparti in-nies tal-inħawi.
Huwa interessanti li wieħed jagħti ħarsa lejn is-suġġerimenti li jingħataw ħall-iswar tal-imdina ikunu aktar b'saħħithom. Lapparelli mill-ewwel indika is-swar li kienu jħarsu lejn il-Pulent li kienu f'istat ferm ħażin u partijiet minnhom kienu fil-waqt se jaqgħu. Huwa issuġġerixxa li kellhom jinbnew mill-ġdid. Naturalment, meta Lapparelli indika li kellhom ikunu msaħħa s-swar, huwa indika wkoll b'kemm kellhom ikunu msaħħa. Dan kien jirrifletti l-kanuni reċenti li kienu jintużaw. U allura kien hemm il-bżonn li dawn is-swar ikunu jistgħu jirreżistu għal dan l-attakk. Kien hemm ukoll neqsin il-parapetti fuq is-swar. Dawn kienu ferm bżonjużi għas-suldati biex ikunu jistgħu jiġru minn post għal ieħor mingħajr problemi u ostakli quddiemhom. Lapparelli jindika wkoll li fuq is-swar ma kienx ħaġa tajba li jkun hemm livelli differenti. Kien hemm bżonn li livelli ta' fuq is-swar ikunu l-istess għax b'hekk is-suldati jkunu jistgħu jiddefendu ferm aħjar. Dawn id-dislivelli kienu joħolqu aktar problemi milli jgħinu. F'kelma waħda kien hemm diversi suġġerimenti li setgħu jsiru ħalli hekk kemm l-awtoritajiet militari kif ukoll in-nies tal-inħawi jserħu rashom. Għalkemm jidher li uħut minn dawn is-suġġerimenti ġew aċċettati mhux bil-fors li saru, għax huwa magħruf li aktar ma sar xejn milli fil-fatt sar. Wieħed irid dejjem jiftakar li l-akbar ammont ta' ħaddiema kienu qegħdin fl-inħawi tal-port il-kbir, fejn kienu qed jirranġaw, jissewwew u jissaħħu sħwar imġarfa kif ukoll il-bini tal-Belt Valletta. Anzi, minħabba l-bini ta' sħwar aktar b'saħħithom u moderni li kien hemm fl-inħawi tal-port il-kbir, l-imdina intesiet xi ftit u kollox baqa' kif kien. Anzi, sal-1658 is-swar tal-imdina kienu rrappurtati li kienu fi stat ħażin. Wieħed jista' jgħid li traskuraġni kompla jiżdied. Il-fost ħaffer ftit aktar, iżda mhux biżejjed, is-swar kellhom diversi sarat fuqhom, u l-ar ħaġa kien li n-numru ta' bini bdew jinbnew fir-rabat aktar viċin ta' swar tal-imdina. Għal raġunijiet ta' diviża, din is-sitwazzjoni qatt ma seta' tkun tajba.
Kien fi frar tal-1576 li l-gvernatur tal-Belt tal-Imdina kiteb lill-Gramma Sruġan Lavesk della Cassier biex jibgħat aktar nies ħalli jkunu jistgħu jissewwew is-swar tal-Imdina. Interessanti li dan il-gvernatur kien indika li kien magħruf li n-nies tan-naxxar li suppost kellhom immorru jaħdmu fuq il-bini tal-Belt Valletta ma kinux qed immorru jaħdmu, u għalhekk kien talab biex lil dawn jordnawhom li jibdew immorru lejn l-Imdina. U bekk ikunu qed jagħtu semhom ukoll. Barra minn hekk kienu jkunu aktar viċin lejn l-imdina milli lejn il-Belt. Is-sitwazzjoni kienet serja ħafna. Tant kien hemm problemi ma' swar tal-imdina li kien hemm diversi drabi meta l-awtoritajiet militari tal-Ordni ta' San Ġwan riedu li jabbandunaw l-imdina mill-aspett militari, billi jwaqgħu iswar u bekk ma jkunx hemm ħsibijiet dwar il-bżonn tal-manutenzjoni. Naturalment, bħalma nafu iswar qatt ma ġew imwaqqa. Fl-istess ħin wieħed jifhem il-ħsieb wara din il-mossa. Il-Belt tal-Imdina la kienet imdawra biswar. Kien ukoll hemm bżonn li jkun hemm ukoll stakkament ta' soldati biex ikunu jistgħu joffru reżistenza. Id-daqs tagħha kien jirrikjedi ftit soldati. Ma soldati kien ukoll hemm l-abitanti kemm tal-Imdina kif ukoll tal-inħawi. U dawn kienu sejrin ifixxlu aktar milli jgħinu lill-istess difensuri ta' din il-Belt żgħira. Il-biża' kien li jekk din tiġi attakkata taqa' malajr f'idejn lagħtu. U bekk ikunu ġew ħlew kemm soldati kif ukoll provisti. Iżda minħabba lill-istess protesti tan-nies tal-inħawi dan il-ħsieb li waqgħu iswar qatt ma seħħ. Fost l-inġiniera militari li kienu f'Malta f'nofs is-seklu 17 kien hemm il-Franċiż François Le Camus. Dan irrakkomanda swar tal-imdina jew ikunu meqruda kollha kemm huma u ma jitħalla xejn wieqaf, inkella jinbnew aktar swar u fortifikazzjonijiet b'saħħithom il-barra mill-istess swar tal-imdina, ħalli joffru difiża aħjar kontra kull attakk tal-Ottomani. Huwa interessanti wkoll li meta Giovanni Battista Vertova, diplomatiku inġinier militari, tkellem ma' inġiniera oħra dwar il-ħsieb tagħhom dwar id-difiża ta' Malta, kien hemm min faħħar ċertu suġġerimenti u kien hemm min maqdar ukoll. Fost id-diversi inġiniera militari li huwa kien iltaqa' magħhom għal pariri u suġġerimenti kien hemm l-Ispanjol Don Giovanni de Garay. Dan kien tal-opinjoni li swar li kienu qed jinbnew u li kellhom ikunu magħrufa bħala swar tal-Furjana kienu tajbin biżejjed, inċentiv tajjeb biex kemm il-katedral u l-popolazzjoni tal-imdina jittieħdu hemm u bekk ikunu jistgħu jwaqgħu iswar antiki u tabla użu tal-imdina. Wieħed mir-rapporti kien fl-1645. Kien frar meta numru ta' membri tal-kongregazzjoni ta' swar marru jagħmlu spezzjoni lejn imdina. Mill-ewwel irrimarkaw li swar huma antiki u nofshom imġarfa. Barra minn hekk kienu ħallew numru ta' bini jinbena wisq viċin is-swar tal-imdina u għal raġunijiet militari dan qatt ma jkun tajjeb. Wieħed mill-persuni li kien hemm f'din id-delegazzjoni kien l-inġinier militari Franċiż il-Konti François de Pagan. Is-suġġeriment ta' dan l-inġinier kien li minħabba d-difetti fil-parapetti, fil-foss tal-madwar, fl-oli u l-ħxuna taswar kien aħjar li jimbena sistema taswar ġodda minn flok dawk li kien hemm. U tkun kbira biżejjed biex jitpoġġew bejn 5,000 u 6,000 soldat bħala difensuri. Għalkemm kulħadd qabel miegħu, iżda l-ispiża kienet wisq. U għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni li ma jsir xejn minn dan kollu. Dakinhar kienet l-aħħar darba li l-Ordni ta' San Ġwan ħa id-deċiżjoni li jitwaqgħu iswar u l-abitanti jintbatu x'imkien ieħor. Għal darba oħra, m'hemmx għalfejn ngħidu, l-protesti kienu biżejjed biex din id-deċiżjoni baqgħet biss suġġeriment u qatt ma ġiet imwettqa.
Kien imbagħad fi żmien il-Grand Mastru Martin de Redin li kien hemm l-ewwel mossa biex iswar minn flok ma jitwaqgħu ikunu msaħħa. Fl-1658 rapport ieħor kien jindika li kien hemm il-biża li swar li jinbnew qabel l-assedju, kważi 100 sena qabel, kienu qed jistennewhom li jaqgħu. Diversi inħawi oħra kellhom il-ħsarat anke minħabba fejn kienu mibnija, jiġifieri fuq it-tafal. Il-Grammastru għaraf fis-sitwazzjoni prekarja ta' dawn is-swar u għalhekk offra li jħallas minn butu 4,000 skut. Din kienet somma sostanzjali f'dak iż-żmien u għalhekk kienet ta' għajnuna finanzjarja kbira għat-teżor tal-ordni li taffi ħafna mill-ispejjeż. Fil-ħarifa tas-sena ta' wara wasal f'Malta inġinier militari Mederico Blondel. Dan kien mitlub biex iħażess il-pjanti ta' dan is-sur li rrit li jibena il-Gran Mastru Martin de Redin. U jider li mill-ewwel ingħata bidu għax-xogħol. Iżda, il-mowt tal-Gran Mastru fl-1660 naqqas il-ħeġġa tax-xogħol li kien għaddej. Barra minn hekk jider li Blondin kien ħalla f'idejn il-kavallir Fra Tarascone. Milli jider minn flok ma dan il-kavallir mexa skont il-pjanti, dan biddel mingħajr ma ddiskuta ma' Blondel u jidher li lanqas kellu sens ta' inġiniera militari. Minħabba f'hekk, ix-xogħol li kien sar ma kienx tajjeb u kien hemm bżonn li jkun irranġat u miżjut l-għoli tas-swar. Iżda mhux kulħadd kien ikollu l-istess idejat, iż-żjara f'Malta ta' Don Giovanni de' Medici fl-1640 kien ħaseb mod ieħor dwar id-difiża tal-imdina. Huwa kien mar iżur diversi postijiet madwar Malta u Għawdex u wara kiteb rapport dwar dak li kien jaħseb li kellu jsir. Rigward l-imdina, huwa kien tal-opinjoni li minn flok ma jitwaqgħu s-swar tal-imdina, anzi jkun hemm sistemi ta' t-swar u fortifikazzjonijiet oħra mibnija madwar ir-Rabat u b'hekk kienu joħolqu fortizza ferm qawwija fiċ-ċentru ta' Malta. Interessanti iżda, l-enġinier militari ieħor li kien Malta fl-istess żmien, Antonio Maurizio Valperga, kien tal-opinjoni li għalkemm l-imdina ma setax jagħmluha b'saħħitha aktar milli hi, kien jaqbel li jissaħħu biss iswar preżenti li jkunu tajbin biżejjed biex jirreżistu għall-attakk u fl-istess ħin ikunu mezz ta' kif itelfu lill-għadu milli javvanza kontra id-difiżi tal-inħawi tal-port il-kbir. Kien għalhekk li s-suġġeriment tiegħu kien li swar ma jiċċeknux iżda jibqgħu dak id-daħs. Biss numra ta' snin wara s-suġġeriment ta' Valperga għalkemm kienu jagħmlu sens u ġew aċċettati, is-swar tal-imdina baqgħu kemm xejn traskurati u s-sur ta' de Redin kien nofs komplut.
Avvenimenti ieħor importanti li seħħ u li ħalla l-effetti tiegħu fuq l-imdina kien it-terremot tal-1693. Dan it-terremot kien laqgħa sew parti minn sqallija fejn diversi bliet inqerdu għal kollox. L-effetti tat-terremot fuq Malta kien l-aktar fuq l-imdina u apparti l-ħsarat kbar li ġarrab il-katedral kien hemm ukoll ħsarat fuq is-swar tal-imdina. għalkemm it-terremot inħass f'Jannar kien f'Marzu li l-inġinier residenti tal-Ordni f'Malta Mederico Blondel mar l-imdina ħalli jagħmel l-ispezzjonar tiegħu. L-aktar parti ta' swar li kienu ġarbu l-ħsarat kien is-sur magħruf bħala ta' Santa Maria li kien jiġi fuq wara tal-Knisa tal-Karmelitani u li ħares faċċata tal-għolja tal-imtarfa. Apparti minn hekk kien hemm il-pont tad-daħla prinċipali tal-imdina li kien iddikjarat perikolus. Aktar ħsarat kienu fis-swar, iżda dawn kienu aktar minħabba l-ħsarat li kienu jilhom snin aktar milli kien ir-riżultat tal-istess terremot. Wara li jagħmel l-ispezzjonar, l-inġinier Blondel issuġġerixxa li bispiża minima ta' 1000 skud il-ħsarat kollha jistgħu jsiru mingħajr dewmien ta' xejn. Għalkemm parti sew mill-ħsarat tas-sur ta' Santa Maria saru fi żmien sena, ix-xogħol li ieħor dam mhux ħażin. Anzi kien hemm postijiet li lanqas biss ingħataw attenzjoni. Dan kollu jindika kemm l-istess awtoritajiet tal-Ordni ta' San Ġwan ma kinux daqshekk interessati li jonfqu flus fuq is-swar tal-imdina. Fil-fatt il-parti sostanzjali mill-ispejjeż kellhom jitħallsu wkoll mill-Università tal-Imdina. Wara t-terremot u l-ħsarat li ġarrab il-katedral kienet ittieħdet id-deċiżjoni li jerġa' jinbena mill-ġdid. U kien hawnhekk ukoll li kien hemm rapporti dwar kemm se jkunu effettwati iswar ta' wara l-katedral. Iżda minħabba li diversi djar oħra, djar ta' persuni privati li kienu tiġa mibnija fuq l-istess war tal-imdina, allura l-effett tal-bini tal-katedral ma kienx se jkun ta' dannu daqshekk għad-difiża ta' din il-belt. Hija ferm interessanti, l-sitwazzjoni tal-bini ta' djar privati fuq iswar kienet għadha komuni lejn l-aħħar tas-seklu 17. Kien hemm il-każ ta' familja li mhux biss żiedet il-proprjetà tagħha għal fuq iswar talli fetħet twieqi wkoll fis-swar mingħajr ma ħadet il-permess neċessarju mill-awtoritajiet militari. Kien hemm ukoll il-każ ta' familja oħra li għamlet l-istess. U l-aħħar ħaġa kienet li din il-familja okkupat art li fl-antik kien il-post miftuħ fejn kienu jitlaqgħu s-soldati tad-dejma biex jagħmlu t-taħriġ kif ukoll f'każ ta' xi attakk mill-għadu. U minħabba fekk, wieħed jinnota kemm kien hemm traskuraġni. Għalkemm dawn il-problemi tellgħu qudiem il-qorti, fl-aħħar is-sitwazzjoni kienet solvuta billi l-ordni kellu jixtri diversi proprjetà oħra biex ikun jista' jibni n-numru ta' ħitan għad-diviża ħjar tal-istess belt. Fl-1715 kienu waslu Malta grupp ta' inġiniera militari Franċiżi. Bħala l-kap tagħhom kien hemm Louis François de Tignier. Dan flimkien mal-assistenti tiegħu kienu għamlu dawra sew madwar il-Gżejjer Maltin u żaru is-swar u l-fortifikazzjonijiet kollha li kienu wieqfa f'dak iż-żmien. Dwar l-imdina, Tignier kien irrapporta li ma kienx sew li ħafna ġebel mitluq kif ukoll żibel ieħor kien jitwadda fil-fost tal-belt. Dan ma kienx jagħmel sens għax seta' jkun ta' periklu għall-istess difiża tal-imdina. L-istess Tignier għamel diversi kummenti u suġġerimenti li għalkemm jidru li ġew mill-qwa xorta waħda ma sar xejn minn dawn proposti.
Kelli jkun fi żmien il-Grandmastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena li kien intażel fl-1722 biex jimexxi l-Ordni ta' San Ġwan. Dan ħadem bisħieħ biex mhux biss jagħti ħajja ġdida lil din il-belt medjevali minn sija u kważi mwarba mill-awtoritajiet, iżda ħaseb biex jagħtiha dehra aktar sabiħa u barokka kif kien jixraq għal dak iż-żmien. Il-kwantità ta' xogħol li sar fl-imdina fi żmien dan il-Grandmastru huwa wieħed kbir u prattikament kien fi żmienu li l-belt ingħatat ħajja ġdida. Ftit wara li sar Grandmastru, de Vilena ħaseb biex jagħti bidu għal diversi xogħol fuq it-tiswijiet kemm ta' bini kif ukoll ta' swar ta' madwar l-imdina. Il-perit magħżul kien François Mondion li kien ukoll ħabib tal-istess Grandmastru Vilena. Ix-xogħol mexa tajjeb ukoll. U wieħed jifhem kemm kien għaddej xogħol minħabba li 50 snin ix-xogħol kollu madwar l-imdina kien lest. jidher ukoll li kien hemm il-ħsieb min-naħa tal-Gran Mastru u tal-Ordni li din id-darba ix-xogħol li kellu jisir isir kif suppost. Probabilment dan kien ukoll mezz kif il-Gran Mastru juri li hu kien ferm favur l-imdina tibqa' mdawwar bis-swar u toffri protezzjoni meta jkun hemm bżonn. U fl-istess ħin dan kien juri li rrid ikun ta' tarka għall-poplu Malti tal-inħawi. Matul dan iż-żmien kien hemm mhux biss bini u tiswijiet tas-swar, iżda l-istess daħla tal-imdina inbidlet kompletament. Id-daħla l-antika kellha tliet bibien u żewġ ptieħi. Dawn tneħħew għal kollox u minn flokhom inbena l-Palazz Velena, dak il-bini li jinsab hekk kif wieħed jidħol mill-bib prinċipali. Il-bib tal-imdina sar imbagħad daħla waħda wara li wieħed jgħaddi minn fuq pont tal-ġebel. Għadna sal-ġurnata tal-lum nistgħu naraw u napprezzaw dan il-bib hekk majestuż u barokk. Id-dekorazzjonijiet li naraw mill-ewwel jindikaw li saru fi żmien dan il-Gran Mastru Portugiż minħabba n-numru ta' statwi ta' Aljuni li naraw fid-daħla tal-bib prinċipali. Hemm l-arma tal-familja tiegħu fuq il-bib kif ukoll skrizzjoni li tfakkar dan kollu.
Il-Gran Mastru Antonio Manuel de Velena intażel bħala l-kap tal-Ordni ta' San Juan wara l-mewt tal-Gran Mastru Mark Antonio Zondadari f'Ġunju tal-1722. Ftit xhur wara, il-Gran Mastru l-ġdid ħareġ ordni biex l-Università tal-Belt Valletta Birgu l-Isla u Bormla jibdew jagħtu 350 skut kull ġimgħa sakemm jitlesta x-xogħol fuq is-swar u dħul prinċipali tal-imdina. Fl-istess ħin kien hemm mod ta' 400 skut fil-ġimgħa mit-teżor tal-ordni, ħalli b'hekk ix-xogħol ikun mitmum kemm jista' jkun malajr. Wieħed irid jiftakar ukoll il-ħidma ta' Mondjon fl-istess żmien tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Velena kien imdaħħal f'numru ta' proġetti oħra fl-imdina, apparti oħrajn li hemm minn din il-belt medjovali. Hekk kif wieħed jidħol fil-belt għad hemm it-torri magħruf bħala t-torri tal-istandard. Dan it-torri kien mibni minn flok ieħor li kien magħruf bħala it-Torri Mastra. Dan it-torri mhux biss huwa aktar għoli miswar li hemm quddiemu, iżda kien il-mezz kif l-assisa jkun jistgħu jaraw sew kemm il-moviment ta' truppi tal-għadu kif ukoll tan-nies li jkun hemm quddiem id-daħla tal-imdina. U barra minn hekk, wieħed jista' jifhem aħjar li minn fuq huwa possibbli li wieħed jara s-swar tal-Belt Valletta kif ukoll dawk tal-Forti Sant'Anġlu. Min hawn kien il-mezz kif setgħu jgħaddu messaġġi min-naħa għall-oħra. François Mondjon kellu bżonn ta' numru ta' ħaddiema ħalli jara li x-xogħol jitlesta fil-ħin u fuq kollox kif suppost. Kien għalhekk li kellu numru ta' malmin Maltin li kienu jaħdmu miegħu ħalli huma jkunu jistgħu jirrapportaw dwar ix-xogħol li jkun għaddej. Interessanti ħafna li nistgħu nsemmu l-ismijiet ta' dawn li malmin Maltin li ħadmu 8 feet ma' Mondjon. U dawn kienu Petruzzo de Bono, Simone Mifsud, Alonso Taliana, Giuseppe Vella, Salvo Borg u Fortunato Callus. Mingħajr lajnuna ta' dawn li malmin kienu konferm aktar diffiċli li xor li kien hemm bżonn li jsir kien jitlesta kif suppost u fil-ħin. Biċċa xogħol oħra li għamel Mondjon fil-mdina rigward id-diviża kienu n-numri ta' mħażen li jinbnew. Dawn kienu bżonn jużi biex ikun hemm post adekwat fejn setgħu jinżammu l-proviżjon f'każ ta' assedju. L-aħħar intervent militari fl-imdina jidher li seħħ fi żmien il-Gran Mastru Ramon Despuig. Fuq diżin ta' Mondjon kien hemm iħsieb li jinbena sur taħt il-katedral. Dan ista inata bidu għalih fl-1739 u intemm 7 snin wara, fi żmien il-Gran Mastru Pinto. Dan is-sur kellu joffri sosten importanti għall-bini tal-katedral, iżda fl-istess ħin kien joffri mezzi oħor ta' diviża aswar tal-belt tal-imdina. U bdin l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna għallum. Nixtieq nirringrazzja lil Deniz u l-tekniċi tal-istazzjon tal-għajnuna tagħhom. U kif ukoll nirringrazzja lilkom, is-semmija tal-li kontu magħna għal darb oħra. u sakemmna ġew niltaqgħu jiena, Vincent Zammit, insemmilkom.